Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru SBB-a.
Sud je uvidom u podneseni dokazni materijal utvrdio da postoji utemeljena sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo za koje se tereti.
Nakon što je sud BiH uputio apel zbog, kako su naveli, atmosfere kojom se ova institucija nastoji politizirati, te da pritisak počinje prevazilaziti granice podnošljivosti, pravni eksperti upozoravaju da se time urušava vladavina prava.
Sve što sada imamo na sceni je posljedica toga da su nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina gradili kult vođe u korelaciji sa kultom hođe ili kultom crkve, a nisu gradili institucionalni okvir i pravnu državu.
U okviru borbe protiv korupcije ključni integritet kod svih učesnika u pravosudnom procesu poručila ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack.
There's a lot of hard work ahead of you.
Mnogo je teškog posla pred vama. Da, odstranite sve ono što podriva vaš integritet i kredibilnost. Na vama je da odbranite dignitet koji vaša profesija zaslužuje.
Odgođena sjednica Doma naroda federalnog parlamenta zbog, kako je navedeno, tehničkih razloga. Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog zločina na području Janje. Potvrđena optužnica u predmetu Lijanović i drugi. Četvrti dan radnici Livnice Čelika u Tuzli štrajkuju glađu.
Da naša djeca bježe iz ove države, da vide da im roditelji moraju da štrajkuju glađu da bi ostvarili svoja ustavom zagarantovana.
Makedonija ponovo otvorila granicu koja je bila zatvorena za migrante nekoliko sati. Švedske vlasti namjeravaju da protjeraju oko 80.000 izbjeglica čije su prijave za azil odbijene, najavio ministar unutrašnjih poslova te zemlje Anders Ygeman. 7 pripadnika militantne grupe Hamas poginulo danas prilikom rušenja tunela koji vodi ka izraelskoj teritoriji. Grčki novinari se pridružili štrajku advokata, pomoraca i ljekara koji protestuju povodom planiranih reformi penzionog sistema. Japanski ministar ekonomije Akira Mari podnio ostavku zbog optužbi za korupciju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost. Radončić je osumnjičen da je počinio udruživanje radi činjenja krivičnih djela, ometanje rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Pripremio Ivan Katavić.
Sud Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog tužiteljstva Bosne i Hercegovine kojim se osumnjičeniku Fahrudinu Radončiću preporučuje određivanje jednomjesečnog pritvora. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 25. veljače 2016. godine ili do nove odluke suda. Sud je uvidom u podneseni dokazni materijal utvrdio da postoji utemeljena sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo za koje se tereti. Time mu je određen pritvor zbog postojanja utemeljene bojazni da će osumnjičenik boravkom na slobodi uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak, odnosno ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke ili suučinitelje. Fahrudin Radončić osumnjičen je da je počinio kazneno djelo, ometanje rada pravosuđa i kazneno djelo, davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon što je sud BiH uputio apel zbog, kako su naveli, atmosfere kojom se ova institucija nastoji politizirati, a rad njenih sudija degradirati, te da pritisak počinje prevazilaziti granice podnošljivosti, pravni eksperti upozoravaju da se time urušava vladavina prava. Također poručuju da umjesto molečivih apela počne procesuiranje onih koji vrše pritiske na pravosuđe. Tema Dženane Halimović.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini godinama je izloženo brojnim pritiscima, od prijetnji referendumom o njegovom radu u Republici Srpskoj preko pokušaja da se čelnici u pojedinim institucijama imenuju pod političkim mentorstvom, pa do zahtjeva da se obustavljaju istrage, kulminiralo je sve nakon pokretanja sudskog postupka protiv Nasira Orića te hapšenja lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Ne birajući riječi, često političari prozivaju sudije i tužioce stavljajući im balast potencijalnog krivca za urušavanje države, što je nakon Radončićevog hapšenja indirektno kazao čelni čovjek stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Hapšenje gospodina Radončića je definitivno zadalo jedan jak udarac koaliciji koji se može jako loše odražiti na stanje u zemlji, na stanje u bošnjačkom korpusu.
Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić upravo je ovaj primjer izdvojio kao eklatantan.
imamo masovno ometanje rada pravosuđa od strane nosilaca najviših zakonodavnih izvršnih funkcija u posljednja dva dana. Mi imamo čak izjave tipa da onaj ko radi te stvari, da je on direktno protiv naroda. Ovo sve što sada imamo na sceni je posljedica toga da su nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina gradili kult vođe u korelaciji sa kultom hođe ili kultom crkve, a nisu gradili institucionalni okvir i pravnu državu koja može biti jedini garant opstanka prvo države i bilo kojeg naroda, a onda i njegovog razvoja u svakom pogledu.
Profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu Zari Sejzović upozorava da se kvalifikacije u radu pravosuđa ne mogu olako davati jer slijede posljedice.
Bez obzira koji političar, makar i na najvišoj poziciji u državi, sebi dopusti takav luksuz, u jednoj pravnoj državi morao očekivati suočavanje sa vlastitom odgovornošću, odnosno protiv njega bi bile poduzeti odgovarajući koraci i mjere da za izrečenu javnu riječ koja ima specifičnu težinu jer se radi o političaru, odgovara.
Eksperti savjetuju da pravosudni organi samo radom mogu pokazati da neće podleći pritiscima, a ne molećivim apelima da ih se ostavi na miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U okviru borbe protiv korupcije ključni je integritet kod svih učesnika u pravosudnom procesu, poručila je danas ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack. Ona je učestvovala u predstavljanju dijagnostičke analize pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini i mogućih rizika korupcije i neetičkog ponašanja, informiše Mila Dobradović.
Otvarajući skup, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack imala je poruku za sve prisutne sudije i tužioce, članove sudskog i tužilačkog vijeća. Svi oni javnosti trebaju pokazati svoju odlučnost u borbi protiv korupcije u lancu pravosuđa. Za postizanje pravde, upozorila je ambasadorica, ključni je i najvažniji integritet. Mnogo je teškog posla pred vama. Da, odstranite sve ono što podriva vaš integritet i kredibilnost. Na vama je da obranite dignitet koji vaša profesija zaslužuje. Vlada Sjedinjenih Američkih Država i naš USAID tim radit će zajedno sa vama kako bi se provele neophodne reforme, reči su ambasadorice Cormack. Bilan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, osvrnuo se na aktualne pritiske na rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Ne možemo biti slijepi i gluhi pored onog što se dešava zadnjih dana. Često možemo da čujemo sintagmu o politički montiranim procesima u pravosuđu. Ja moram da kažem da ne postoji prostor takve izjave. Na kraju krajeva, sve ovo što se dešava zadnjih dana, možete vidjeti da je potpuno transparentno u sudnicama suda Bosne i Hercegovine. Sve se vidi, ništa se ne podmiče. Tužioci transparentno iznose dokaze na osnovu kojih smatraju da je određeno lice počinilo određeno krivično djelo. Obrana ima jednako pravo da učestvuje u tom postupku. Sud će odlučiti o tome koja je od dvije strane u postupku u pravu. Na osnovu čega se onda iznosi jedna sintagma da je nešto montirano.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Sead Lisak ima u prvom planu nezavisnost pravosuđa bez želje da komentariše konkretna dešavanja.
Mislim da je veoma bitno da pravosudni sistem očuva svoj dignitet, integritet, da očuva svoju nezavisnost i da radi u skladu sa zakonom. Mislim da ne bi uopšte govorio praktično o predmetima, međutim zakon to postupanje pravosuđa jeste zapravo stup vladavine prava.
Predsjednik Visokog i sudskog tužilačkog vijeća Milan Tegeltija povodom još jedne optužbe na račun tužilaštva Bosne i Hercegovine za državni udar odgovara.
Tužilaštvo ne pravi nikakve državne udare. Ono što tužilaštvo radi po zakonu i radi svoj posao. Tužilaštvo se ne može baviti, kao ni sud, političkim aspektima svojih odluka. Za tužilaštvo političke konsekvence krivičnih postupaka zaista nemaju nikakvu relevantnu važnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Četvrti dan radnici Livnice Čelika u Tuzli štrajkuju glađu. 17 godina im nije uvezan radni staž, a prilikom privatizacije prebačeni su na drugo privatno preduzeće koje je prije 10 godina osnovala Livnica, zabilježila Maja Nikolić.
Radnici Tuzlanske Livnice Čelika već punih godinu dana ne rade, nemaju ni jedne marke primanja, zarobljena im je radnička knjižica, ne mogu na biro niti na drugo radno mjesto. Štrajk glađu jedini im je način borbe. Zijad Pirić.
To je jasno više vrapcima na granama ovdje, da se ovdje samo igraju igre, vrijeme se kupuje da nas što više pomre, da nas što više traži, da ode odavde, da naša djeca bježe iz ove države, da vide da im roditelji moraju da štrajkuju glađu, da bi ostvarili svoja ustavom zagarantovana prava.
U ovakvim uvjetima ministar industrije Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović poziva radnike Livnice da se strpe još 3 do 4 mjeseca kako bi njihov problem bio riješen.
Vlada Tuzlanskog kantona želi da riješi ovaj problem, to smo pokazali i na način da smo rekli da smo tražili i mogućnost i našli mogućnost za pokretanje zahtjeva za stečaj i očekujemo da sud završi to svojim zakonskim propisanim vremenskim intervalima i očekujemo znači da u roku 3 mjeseca i na taj način ćemo riješiti znači njihov radno-pravni status.
U vladi također stalno naglašavaju da nemaju nikakve obveze prema radnicima Livnice. Radnici su ih danas oštro demantirali. Amir Begović.
U sudskom registru ima, Livnica je formirala Bosnia Wallace. Nemoj premijer da opet priča da je privatna firma. Ako je privatna firma, nek nam imenuje imenom i prezimenom ko je vlasnik te firme i da se obratimo mi njemu. Ne može se prenositi na onu njihove buloznosti koje su napravili, sad pretvaraju na ove neke druge strane.
Miralem Žigić ističe da radnici imaju sve manje strpljenja.
Evo ja garantujem da će svi pristati da idemo u zatvor raditi, makar ćemo za rada jedem. Kod kuće ni ti imaš za raditi, ti imaš struju, zašto plat, telefon, nemaš ti vodu. Sve ljudi traže država, a država nama ništa ne da.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Već 13 godina od kako su se vratili Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići.
Svako dao struju kad bi imao sa struja, ne neki čovjek, svjetno blizu meni, komšća, ja mu svojno dao, ne dam ništa ne plaćam.
40-ak mladih ljudi iz Mostara okupljenih u neobičnom klubu ne zanimaju podjele u gradu na Neretvi, već kako pogoditi metu.
Ovo je prvi klub takve vrste u Mostaru, a zašto da ne? Uvijek je potrebno malo osvježenja u gradu, malo drugačije stvari.
Srednja strukovna škola u Livnu, odličan primjer kako učenike obučiti za život nakon školskih klupa.
Volim inače kuhati sve. Mislim da je premalo kuhara u cijeloj BiH, pa mislim da ću naći dobar posao sa ovom strukom.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zbog siromaštva u Bosni i Hercegovini sve veći broj građana hrani se u javnim kuhinjama.
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se bosolim pa popim pa tako izdržim.
Stotine osnovaca u opštini Travnik već nekoliko dana izvan školskih klupa jer im nije osiguran prevoz do škole.
Ako ne budu ispunjeni uvjeti koja su po zakonu zagarantirana, znači vanlinijski prijevoz do najbliže stanice, mi u ponedjeljak znači povlačimo djecu iz škole i idemo pred kanton tražiti svoja prava.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Evropske države i dalje pooštravaju kriterije za prihvat izbjeglica. Švedska se priprema da vrati do 80.000 tražilaca azila ove godine. Oni koji sami ne odu, poručuje švedski ministar unutrašnjih poslova, bit će prisilno deportovani. Pripremila Biljana Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova Švedske, Andres Jegman, je procijenio da će od 136.000 izbjeglica koliko je prošle godine u njegovoj zemlji tražilo azil, između 60 i 80.000 njih biti odbijeno. U intervju za poslovni dnevnik Dagens Industri on je vrlo precizno poručio da oni koji budu odbijeni, a ne budu htjeli otići, bit će prisilno deportovani. Kako je izvijestio dnevnik, švedske se vlasti plaše da će mnogi od odbijenih azilanata pokušati da se kriju i policija ulaže napore da to spriječi. Njegov portparol Viktor Harju je uz potvrdu ovog plana dodao da ministar jednostavno primjenjuje sadašnji nivo predviđenog i odobrenog broja tražilaca azila za 2015. On je doduše dodao da se taj broj može promijeniti. Ove sedmice švedski ministar Stefan Löfven obećao je da će obezbijediti više sredstava za policiju u toj zemlji da bi mogli da se nose sa izbjegličkom krizom, a Švedska, koja je uz Njemačku najpoželjnija destinacija za izbjeglice koje bježe iz ratom zahvaćene Sirije, Iraka i Afganistana, revidirala je svoju politiku otvorenih vrata krajem prošle godine. Uveli su pogranične kontrole te identifikacione punktove za tražioce azila. A kod obala Grčke ponovo se danas utopilo 12 migranata. Nakon što je njihov brod potonuo, objavila je grčka obalska straža. Brod je potonuo kasno u srijedu večer, sjeverno od ostrva Samos na istoku Egejskog mora. 9 ljudi je spašeno.
Iz regije nekoliko gradova u regiji jučer je obilježilo godišnicu stradanja Srđana Aleksića koji je 93. spašavajući život svom sugrađaninu preminuo od povreda koje su mu nanili pripadnici Vojske Republike Srpske. Danas ga se sjetio Novi Pazar gdje je svečano otvoren plato koji nosi njegovo ime, javlja Amela Bajrović.
Plotu su pred par stotina okupljenih građana otkrili gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i izvršni direktor Urbanina Sead Biberović. Inače, nevladina organizacija koja je pre nekoliko godina i pokrenula proces za davanje ovog trga po imenu Srđana Aleksića. Inače, moram da istaknem da je ovaj plato omiljeno mesto za okupljanje mladih već decenijama u ovom gradu. Gradonačelnik Mahmutović je obraćajući se prisutnima rekao da će ova ploča svedočiti da još uvek ima dobrih i čovečnih ljudi, a da će se generacijama za nama prenositi priča o hrabrosti ovog Trebinjca. Aleksiću je odata i počast minutom ćutanja, a osim građana, otkrivanju ove ploče prisustvovao je i ministar u vladi Republike Srbije Rasim Ljajić, koji je inače rođeni Novopazarac. Podsećamo da su na Aleksića, inače juniorskog plivača, rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića, četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske nasrnuli i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda on je prvo pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zbog siromaštva u Bosni i Hercegovini sve veći broj građana hrani se u javnim kuhinjama. U nekim mjestima javne kuhinje nemaju dovoljno obroka da nahrane sve one kojima je to potrebno. U to smo se uvjerili u Ljubiji kraj Prijedora. Posjetio ih je Erdoğan Katana.
Javna kuhinja u naselju Ljubija kod Prijedora trenutno ima 35 korisnika. Međutim, onih kojima je pomoć u hrani potrebna je mnogo više i oni mogu samo da se upišu u spisak u ovoj prijedorskoj mjesnoj zajednici. Koordinator društvenog centra Ljubija Karolina Vuruna kaže da oni koji nisu korisnici javne kuhinje skoro svaki dan dolaze tražiti pomoć.
Sad gore na spisku tom, on se samo puni, tako da gore ima sad 120 do 150 ljudi već upisano koji čekaju na javnu kuhinju.
Jedna od takvih je i 61 godišnja Ljubica Komljenović. Došla je, kaže, tražiti jedan obrok jer u kući nema ništa za jesti.
Koliko niste jeli?
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se bosulim pa popim pa tako izdržim.
Brigu o gladnima u Ljubiji uglavnom su do sada vodile nevladine organizacije. Delegat Agencije lokalne demokratije Prijedor Dragan Došen objašnjava da zbog nedostatka sredstava ne mogu svi koji su u potrebi biti korisnici javne kuhinje.
Pa mogu reći da smo do sada sigurno 20 osoba, da kažemo, isključili iz programa javne kuhinje, imajući u vidu da su to bile osobe koje imaju određena mjesečna primanja. Znači, praktično smo sveli korisnike na ljude bez ikakvih mjesečnih primanja ili mizerna, ona najminimalnija primanja mjesečna. Mislim da bi otprilike 50 bio neki optimalan minimum obroka ovdje.
Jedan od korisnika ove kuhinje je i povratnik 65-godišnji Husein Kahrimanović.
Sam sam bez primanja ikakve. Civilna žrtva rata, ranjen na radnoj obavezi. Primanja nikakve, zbog toga je to dođem tu na ručak. Malo se družim, tako.
Javna kuhinja u Ljubiji do kraja 2015. godine radila je zahvaljujući pomoći dobrih ljudi iz italijanskog grada Trenta. Od ove godine trebalo bi se finansirati iz budžeta grada Prijedora. Vlasti u Prijedoru obećale su da će za sve korisnike u ovom gradu, kojih je trenutno oko 150, povećati izdvajanje sa 30 na 50 hiljada konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Stotine osnovaca u opštini Travnik već nekoliko dana je izvan školskih klupa jer im nije osiguran prevoz do škole. Iako zakon garantuje prevoz učenicima koji su od škole udaljeni više od 4 kilometra, oni izostaju sa nastave jer još nije završena tenderska procedura za izbor novih prevoznika. Kantonalna vlast tvrdi da će učenici već od sutra biti u školskim klupama jer će do okončanja tenderske procedure biti produženi ugovori sa dosadašnjim prevoznicima. Marija Augustinović ima detalje.
Nastavu 8 dana nije pohađalo 14 učenika katoličkog školskog centra u Travniku koji stanuju u naselju Didaci udaljenom 12 km od škole. Roditelji su ogorčeni, a među njima je i Dijana Jozak koja kaže da su djeci uskraćena zakonom zagarantirana prava.
Djeca 8 dana nisu išli u školu, s tim da ih mi sad vozimo privatnim automobilima da djeca ne gube na nastavi, znači da prati nastavu.
Iz škola ovih dana izostaje i 200 učenika osnovne škole Mehurići, 70 učenika škole u selu Titovlje te osnovci iz škole u Han Biloj. Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez kaže da će djeca sutra biti u školskim klupama jer će do okončanja procedure izbora novih prijevozničkih kompanija biti produžen ugovor dosadašnjim prijevoznicima.
Da prijevoznici mogu i dalje voziti djecu tamo gdje nije procedura dovedena do kraja, sve dok se ona ne dovede, a ja se nadam da će do 29.2. ove godine biti završena.
Međutim, brojni roditelji su nezadovoljni uslugama koje pružaju prijevozničke kompanije i smatraju da produživanje postojećeg ugovora neće riješiti probleme. Roditelji učenika iz naselja Didaci tvrde da kompanija koja prevozi njihovu djecu godinama krši potpisani ugovor, jer ovim osnovcima ne omogućava prijevoz do škole, nego autobus moraju napustiti na gradskom kolodvoru, a potom pješačiti kako bi stigli na nastavu.
S tim da ne bi to trebalo ni po zakonu, imaju zagarantiran prijevoz, vanlinijski prijevoz i da se vozi do najbliže stanice škole. Ako ne budu ispunjene uvjeti koja su po zakonu zagarantirana, znači vanlinijski prijevoz i do najbliže stanice, mi u ponedjeljak znači povlačimo djecu iz škole i idemo pred kanton tražiti svoja prava.
I ovaj slučaj ponovno otvara pitanje u kakvim autobusima se voze učenici i je li im omogućen siguran odlazak u školu. Ministar privrede i srednjobosanskog kantona Seđad Milanović:
mi smo samo vršili određene kontrole po nadležnosti našeg ministarstva, to je više u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policije, da takva sumnjiva prevozna sredstva u kojima se voze učenici kontrolišu i da ih upućuju na vanredne tehničke preglede na kojima bi se ustanovilo da li oni ispunjavaju minimalno tehničke uslove za prevoz djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Velika prašina se podigla u Hercegovačko-neretvanskom kantonu oko premije zdravstvenog osiguranja famoznih markica koji su osiguranici sa područja tog kantona dužni kupiti po cijeni od 20 maraka do kraja februara. O ovom pitanju bi uskoro prema najavama trebala raspravljati i kantonalna skupština nakon što je grupa nevladinih organizacija skrenula pažnju da se markica već godinama naplaćuje i od kategorija stanovništva koje su po federalnom zakonu izuzete od njenog plaćanja, informiše Mirsad Behram.
Predsjedavajući skupštine HNK Šerif Špago ovih dana je najavio da će taj organ raspravljati o premijama zdravstvenog osiguranja nakon što je grupa nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo krajem prošle godine u proceduru uputila prijedlog o usklađivanju kantonalne sa federalnom odlukom o premijama. Marin Bago iz mreže Naše društvo podsjeća da problem traje još od 2009. godine od kada HN Kanton nije uskladio svoje propise o famoznim markicama sa federalnim. Bago kaže da problem naplate markica nije sporan, plaćanje participacije je u redu.
Ali po istoj toj odluci 15 kategorija je oslobođeno od plaćanja participacije. To su djeca, đaci, studenti, nezaposleni, umirovljenici sa minimalnim, davatelji krvi. To su branitelji sa 60% invaliditeta ili više obitelji, poginuli, teško bolesni i tako dalje.
Naplaćujući markice od svih, kažu u nevladinom sektoru, samo u prošloj godini je po tom osnovu naplaćeno preko 3 miliona maraka, te dodaju i da nije poznato kako se taj novac troši. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Rade Bošnjak kaže da premija zdravstvenog osiguranja nije obaveza nikome, ali jeste pogodnost osiguranicima.
A pogodnost zato što kupnjom premije osiguranja od 20 maraka za jednu godinu zamjenjuje sve moguće obveze participacije po odluci o participaciji za svaku pojedinu uslugu od njih 134 koliko ta odluka ih sadrži.
Bošnjak dodaje da navedene kategorije stanovništva ne bi trebale kupovati premiju osiguranja, ali da bi se to dogodilo, Skupština HNK mora donijeti novu odluku koja će biti usklađena sa osnovnim paketom zdravstvenih prava iz 2009. godine. Kad dođe do izmjene, zavod će je poštovati, rekao je. Šta o svemu kažu sami građani? Neki od njih su nam kazali:
ja ne vidim uopšte kako ja svrha tih markica, sve što se god treba, što god treba što se tiče zdravstva, jer su privatne bolnice, poliklinike, kako god hoćete nazvati. Znači sve se živo plaća, bez obzira jel imaš markicu ili ne.
Ma kakvi, to je katastrofa. To je obična pljačka. Na, obični građana.
Ne pitaju oni penzionerima ovo što plati, kako će plati, samo traži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U sklopu projekta Brana, kojeg implementiraju centri civilnih inicijativa uz financijsku podršku USAID-a, u Gradačcu je danas održana javna rasprava o unapređenju procesa oporavka u mjestima koja su bila obuhvaćena poplavama. Pratio Zoran Matkić.
Nezavisni biro za razvoj Modriča, kao član mreže Brana, analizirao je štete u općinama Odžak, Vukosavlje, Modriča i Gradačac. Izvršni direktor biroa Enver Sarvan.
Za ove četiri opštine u prosjeku 25 budžeta je šteta u prosjeku. A kad podijelimo to, opština Odžak ima 12 budžeta štete, opština Modrića 3 budžeta, Bukoslav 6, Gradačac ima 4 budžeta štete.
Današnju javnu raspravu posvetili smo štetama u Gradačcu, gdje je u 2014. godini registrirano čak 368 klizišta, dodaje Sarvan.
Za područje opštine Gradačac to je čak 38 miliona mara. Vi možete misliti koliko je to unazadilo ukupan potencijal opštine i njenih građana.
Sarva naglašava kako ne postoji adekvatna registracija pristiglih donacija za saniranje šteta od poplava i klizišta, jer su mnoge donacije dijeljene mimo nadležnih općinskih organa.
Puno je donacija došlo pogotovo na ove tri osim Gradačca, koje nisu opšte identirane, tako da opštine uopšte ne znaju kome je šta dato i onda se pojavljivalo da se pojedinim korisnicima daju tri donacije, a da to niko nije evidentirao.
Samo kroz zajednički dijalog između predstavnika vlasti i građana, predstavnika organizacija civilnog društva, ali i drugih interesnih skupina, može se unaprijediti cjelokupan proces obnove, planiranja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, rečeno je tijekom javne rasprave. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U Banja Luci je održana radionica o temi pristup financijama, prepreke i mogućnosti. Cilj je upoznavanje privrednih društava sa dostupnim izvorima finansiranja namijenjenih privredi, problemima sa kojima se preduzetnici susreću pri kreditiranju i pristupu drugim financijskim sredstvima. Gojko Veselinović.
Pad kreditne aktivnosti, skupi izvori finansiranja i komplikovane procedure kočnica su privrednicima da razvijaju svoje biznise, kaže Pero Ćorić, direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske. On ističe da sa druge strane privrednici imaju mnogo mogućnosti za apliciranje na razne evropske fondove i grantove, ali nisu upoznati sa načinima i procedurama.
Da privrednicima pomognemo da mogu aplicirati sa konkretnim projektima, da prave dobre programe, da ne dolaze u poziciju da zbog formalnih uslova gube mogućnost da dođu do kreditnih sredstava, ako ništa drugo da izgubi vrijeme za ponovno apliciranje.
Mario Derajić, direktor preduzeća Fratello Trade iz Banja Luke, kaže da privreda ima velikih problema sa izvorima finansiranja, te su ovakvi projekti prilika da se privrednici upoznaju i sa drugim načinima kako doći do neophodnih sredstava za razvoj poslovanja.
S obzirom da su strane komercijalnih banaka, oni su kao takvi skupi, ako se poredimo recimo sa našim konkurentima, ne znam ja, iz Europske unije, dakle Hrvatskom, Slovenijom, Italijom i tako dalje, plaćamo puno skuplji novac i naravno teško možemo biti konkurenti.
Na radionici se govorilo o praktičnim primjerima pripreme i pisanja poslovnog plana te o iskustvu banaka i najčešćim greškama koje preduzetnici prave kod pripreme poslovnog plana. Pokušalo se dati i odgovore na pitanja kako doći do sredstava za finansiranje biznisa te šta su na tom putu najveće prepreke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost. Iz ove stranke najavljena konferencija za novinare u 17 sati. U okviru borbe protiv korupcije ključni je integritet kod svih učesnika u pravosudnom sistemu, poručila ambasadorica SAD-a u BiH Morin Kormak. Odgođena sjednica Doma naroda federalnog parlamenta zbog, kako je navedeno, tehničkih razloga. Podignuta je optužnica protiv 7 osoba zbog zločina na području Janje. Potvrđena je i optužnica u predmetu Lijanović i drugi. Četvrti dan radnici Livnice Čelika u Tuzli štrajkuju glađu. Makedonija ponovo otvorila granicu koja je bila zatvorena za migrante nekoliko sati. Švedske vlasti namjeravaju da protjeraju oko 80.000 izbjeglica čije su prijeve za azil odbijene, najavio ministar unutrašnjih poslova te zemlje Anders Ygeman. 7 pripadnika militantne grupe Hamas poginulo danas prilikom rušenja tunela koji vodi ka izraelskoj teritoriji. Grčki novinari se pridružili štrajku advokata, pomoraca i ljekara koji protestuju povodom planiranih reformi penzionog sistema. Japanski ministar ekonomije Akira Mari podnio ostavku zbog optužbi za korupciju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Krničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadegović.